Saar juróom ñaar. Waa Kiryat Yarim nag dikk jël si gaalu aji sax ji yóbbu ko kër Abinadab ca kaw tunduwa. Ñu sellal Elasaar doomam ju góor ngir muy wattu gaalu aji sax ja. Samuel jiite na Israel. Gannaaw bés ba ñu yóbboo gaal ga Kiryat Yarim nekk na fa lu yàgg ba am fa 20 years. Waa kër Israel gépp nag namma dellu ci aji sax ji. Samuel wax ak waa kër Israel gépp ne leen, ndegam seen léppi xol ngeen namma delloo ci aji sax ji. Jëlaleen fi seen biir tuur yi doxandeem yi ak tuur yi ñu dippee Astart, da ngeen saxal seen xol ci aji sax ji, jaamu ko moom dong. Su ko defee mu xettale leen ci waa Filisti. Ba mu ko defee Bani Israel génne seen tuur yi ñu dippee Baal ak Astart, ñu jaamu nag aji sax ji moom dong. Gannaaw loolu Samuel ne leen, wooleen Israel gépp ñu dajee ca Misba, ma tinul leen aji sax ji. Ñu dajee ca Misba tànq ndox sotti fa suuf fa kanam aji sax ji. Ñu woon nag bisub keroog daal di wax foofa ne noo tooñ aji sax ji. Ca Misba la Samuel doone njiitu Israel. Ba waa Filisti yégee ne Ban Israel daje na ca Misba, kànk mi waa Filiste ya jóg ngir songi leen. Ban Israel yëg ko am tiitange ca waa Filisti. Ban Israel ni Samuel, ngalla bu nu noppee jooytul ci sunu yàlla aji sax ji ndax mu wallu noog waa Filisti. Samuel jël menn xar mu feragul defal ko lépp aji sax ji saraxu ren di doomal. Mu jooytul Israel ci aji sax ji, aji sax ji nangul ko. Naka la Samuel di joxe saraxu ren di doomal ba waa Filisti di jege si ngir xareek Ban Israel. Aji sax ji dënoo kàddu gu rëy ca kaw waa Filisti bisub keroog. Fëlxeleen ñu daanu fa kanam Ban Israel. Ban Israel génne Misba dàqi waa Filisti, dumaleen bay waaja àgg Betkar. Gannaaw loolu Samuel jël aw doj teg ko ci diggante Misba ak fu ñuy wax Sen. Mu dippee doj wi Ebenezer, mu firi doju wàll. Mu ne ba fii lanu aji sax ji wàllu. Waa Filisti nag detteelu dikkatuñu biir suufas Israel. Giiru dundu Samuel gépp la xool aji sax jàng ci kaw waa Filisti. Dëkk ya Filisti nangu woon ci Israel dal di del si ci seeni loxo, dale ko ca Ekron ba Gaat. Israel nangoo ci waa Filisti suufam sépp diggante Israel ak Amoreen yi itam di jàmm. Samuel jiite na Israel giiru dundam gépp. At mu jotaan day wër diggante Betel ak Gilgal ak Misba di atte mbiri Ban Israel foofu fépp. Gannaaw loolu mu dellu Rama ndax fa la këram nekkoon, fa la daan atte Israel te fa la tabax sarxalukaay ñeel aji sax ji.